Nu, iekšējās sajūtas tādas ļoti patīkamas un gatavs cīņai, kā saka. Esam izdarījuši visu, lai pēc iespējas labāk sagatavotos, un es domāju, ka, nu, serbiem arī tādi, nu, gari spēlētāji, pat ļoti fiziski, un pat citām komandām arī ļoti spēcīgi centri, tā kā es domāju, man būs darba diezgan daudz, un cik man vajadzēs, tik arī būšu gatavs. Garie spēlētāji visās komandās, tā kā es domāju, nu, katrai spēlē būs jāpievērš īpaša uzmanība, un ar to jārēķinās arī.
Sev fan no Jūrmalas arī būs?
Būs. Daudz cilvēku brauc uz čempionātu, tā kā es domāju, atbalsts būs diezgan labs.